Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İctimai maraq artandan sonra Əsgər İsmayılovu Maşdağıya ruhi əsəb xəstəlikləri xəstəxanasına gətiriblər. Bütün bunlara Səhiyyə Nazirliyi nə deyir?
İndi də gəlib şikayətə baxmaq lazım. Mənə deyir ki, qol çəkiş tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yormuşum, qayrı prezidentə deyim yerinə yetdi. İndi qol içəri öldür, nə içər? Bak, bu içər. Dəlxan, budur.
Naxçıvanda baş verənlər Milli Məclisdə müzakirə mövzusuna çevrilib.
Bu Naxçıvanda birinci hal deyil, baş verir. İki dələsiz tutulub, indi bunlar nəyə görə tutuldu, hansı adımlara?
Neft ölkəsindən didərgin düşüb başqa neft ölkəsi, Norveçə gedən azərbaycanlılar.
Balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq heç zətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qopuna yapışasın.
Bugün beynəlxalq ahıllar günüdür. Ayda 500 manata dolanmaq çətindirsə, ayda 50 manat alan neyləsin?
500 manatdır, onunla dolanmaq olar. Çörək buludur.
Kasparov deyir ki, o Rusiyaya əsl müxalifətin nə olduğunu göstərəcək. Bugün beynəlxalq ahıllar günüdür. 70 yaşlı azərbaycanlı ahıl isə bu günü ruhi xəstələr xəstəxanasına salınmaqla qeyd eləməli oldu. Naxçıvanda prezidentə şikayətə görə ruhi xəstəliklər dispanserinə salınmış 70 yaşlı Ələsgər İsmayılovla ictimaiyyət, xarici səfirliklər maraqlanandan sonra yerli hakimiyyət onu nəinki buraxmadı, hətta Maşdağıya ruhi əsəb xəstəxanasına göndərdi. Onu niyə Maşdağıya gətiriblər? İzahları nədir? Bütün bunlara Səhiyyə Nazirliyi nə deyir? Beynəlxalq qurumlar Ələsgər İsmayılovla bağlı nə iş görürlər? İnsan haqları müdafiəçiləri nə eləmək fikrindədirlər? Bütün bunlarla Aygün Muradxanlı maraqlanıb.
Mən hökumətə yazmışam. Onun üstə mənim qoçəli, anam da rəis. İndi də gəlib şikayətə baxmaq əvəzinə. Mənə deyir ki, qol çəkiş şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yazmışam, qaydın prezidentə deyim yerinə yetdi. İndi qoçəli özür nə içər? Bak, bu içər. Dəlxanı.
Bu, sentyabrın 20-sində Naxçıvanın Sədərək rayonunda həbs edilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, ixtisasçı həkim Ələsgər İsmayılovun sözləridir. Sentyabrın 28-sində Ələsgər İsmayılovu Bakıya gətirərək Maşdağı qəsəbəsindəki bir sayılı Respublika Ruhi Xəstəxanasına yerləşdiriblər. Ələsgər İsmayılovun ailəsi bu xəbəri yalnız oktyabrın 1-də, günün 2-ci yarısında dəqiqləşdirə bilib. İsmayılovun qızı Nektarı deyir ki, son bir neçə gündə atası üçün apardıqları yeməyi qəbul etməyiblər. Bugün isə onun Bakıya aparıldığını öyrənə biliblər. Özü də rəsmi olmayan qaynaqlardan.
Boş-boşunu saxlayıblar orada. Apardılar, qoyublar onu dedəli xanaya. Nədir səbəbi bilinmir.
Nektarə İsmayılov atasının ağır ruhi xəstələr üçün nəzərdə tutulan xəstəxanaya yerləşdirilməsini ona qarşı işgəncə faktı kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə atası çox sağlam adamdır. Nəinki psixikasında 70-ə yaxın yaşı olmasına baxmayaraq, orqanizmində heç bir ciddi xəstəliyi yoxdur.
Onda bir ruhi xəstəlik olmayıb. Yenə kimi soyuq da dəymiş bu adama.
Səhiyyə Nazirliyindən Ələsgər İsmayılovun Naxçıvandan Bakıya hansı əsaslarla və hansı səbəbdən gətirildiyini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Maşdağı Ruhu Xəstəxanasının qəbul şöbəsinə dəfələrlə açdığımız telefon zənglərinə isə yalnız bir cavab aldıq. Baş həkim nazirlikdədir. İş gününün sonunda isə xəstəxananın gözətçisi baş həkimin bütün günü iş yerində olduğunu və bir qədər öncə getdiyini dedi. Azərbaycan İşgəncələrə Qarşı Mübarizə Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov artıq İsmayılovun ailəsinin ona müraciət etdiyini deyir.
Yəni, ərzədə göstərilir ki, polis şöbəsinin rəisi tərəfindən qanunsuz olaraq bu dəlixanlıya saldırılıb. Sonradan artıq göndəriblər Məşdağ qəsəbəsində yerləşən Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına. Siyasi baxışlarına görə ruhi xəstəxanaya salınıb. Həqiqətdə belədirsə, polis şöbəsinin rəisi artıq cinayət məsuliyyəti daşıyır və qanun qarşısında cavab verməlidir ki, kimlərəsə arxayın olub sağlam insanı dəlixanlıya soxdurmaq cinayət xarakterli bir.
Elçin Behbudov belə praktikaya Sovetlər dövründə dəfələrlə rast gəlindiyini deyir. Bir zamanlar Maşdağı ruhi xəstəxanasında hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışan Behbudov 1986-cı ildə burada analoji olaya rast gəlindiyini deyir. O zaman xəstənin yaxınlarının şikayəti əsasında təkrar müayinə təyin olunub və sözgedən şəxs azadlığa buraxılıb. Xəstəxanada iş praktikası olan Behbudovun sözlərinə görə orada qalmaq sağlam adamın belə psixikasına təsirsiz ötüşmür.
Sağlam insanı gətirib ruhi xəstələrin arasına salasan, əlbəttə bu insanın psixikasına da təsir edir, sağlamlığına da ciddi ziyan vurar. Bu işi araşdıracağam. Ciddi şəkildə tələb edəcək, onu ora saldırmış polis rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb edir.
Elçin Behbudov sabah Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri ilə bərabər xəstəxanaya gedəcəyini deyir.
Aygün Muradxanlı, elə bunlara görədir ki, xaricə mühacirət edən azərbaycanlıların sayı artır. Xaricdən sığınacaq istəyənlərin hamısı insan haqlarına, bu haqların pozulduğuna görə sığınacaq istəyir. Ancaq onları xaricdə hansı həyat gözləyir, bu barədə az sonra danışacaq Norveçdəki azərbaycanlı mühacirlər haqda. Naxçıvanda baş verənlər isə Milli Məclisin payız sessiyasının ilk günündə də müzakirə mövzusu oldu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Millət vəkili soruşur ki, Naxçıvanda baş verənlər nədir, niyə bununla siyasi oponentlərin əlinə arqument verilir? Maraqlıdır ki, insan haqlarınla bağlı məsələyə Azərbaycanda yenə siyasi prizmadan baxılır, yəni bu kimə sərf edilir? Ancaq sual niyə belə verilmir ki, insanlar niyə incidilir, zorla dəlixanaya niyə salınır? Hətta elə millət vəkilləri var ki, onlara dələduz da dedilər. İlqar Rəsulun reportajı.
Oktyabrın 1-də Milli Məclisin payız sessiyasının ilk icrasında daha çox diqqəti çəkən məsələlərdən biri də son günlər Naxçıvanda 2 nəfərin, Yeni Müsavət qəzetinin əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyev və AXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun həbsi barədə səslənən fikirlər oldu. Əlbəttə ki, millət vəkillərinin bu məsələdə mövqeləri üst-üstə düşmürdü. Müsavət deputat qrupundan olan millət vəkili İkram Abdullayev bildirdi ki, Yeni Müsavət qəzetinin əməkdaşı Həkim Eldostu Mehdiyevin təzyiqlərə məruz qalması yalnız Naxçıvanda baş verən məmur özbaşınalığı deyil.
Bu tövrükdə Naxçıvanda rəhbərliyin Yeni Müsavat qəzetinə, onun əməkdaşına və ümumilikdə müxalifət düşərgəsində olan münasibətinin göstəricisidir. Bu Naxçıvanda birinci hal deyil, baş verir.
Əlbəttə ki, İkram Abdullayevdən əvvəl və sonra çıxış edənlərdən də bu hadisəni pisləyənlər oldu. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, təkcə Naxçıvandan danışmaqla məsələ bitmir. 8 jurnalist hələ də həbsdədir və bu ləkə tezliklə deputatların vicdanından silinməlidir. Məsələyə mənfi reaksiya verənlərin dediklərini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov cavablandırdı. O, payız sessiyasının açılışında iştirak edən ABŞ səfirinin iclası tez tərk etməsinə iradını bildirdikdən sonra dedi ki, Naxçıvan neçə ildir blokada şəraitindədir. Buna baxmayaraq orada ciddi abadlıq işləri görülür. Amma məhz 2 nəfər qanunu pozan həbs ediləndə səfirlik ora adam göndərir.
Ancaq təyyarə reisi ilə gedib gəlmək mümkün olan bir vəziyyətdə bu tərəfdən hələ ora nümayəndə göndərilir, getsin orada bir baxsın görsün. 2 dəlavuz tutulubdur, indi bunlar nəyə görə tutuldu, hansı adımlara?
Siyavuş Novruzov bu hadisədən ictimaiyyətin narahat olduğunu deyənlərlə də razılaşmadığını bildirdi. Amma onu da deyim ki, Naxçıvanda baş verən bu hadisədən təkcə müxalifətdən olan deputatlar deyil, eyni zamanda hakimiyyətə yaxın olan siyasi qüvvələrdən də xoşlanmayanlar var. Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir. Hər bir vətəndaşın hüquq və azadlığının qorunmasının təminatçısı olaraq prezident çıxış eləyir, kifayət qədər qanunlar qəbul edilib. Bunun müqabilində gərək vətəndaşlar öz hüquqlarının qorunması baxımından problem görməsin. Ancaq belə hadisələr dövləti ittiham etmək üçün başqalarının əlində vasitəyə çevrilir.
Yəni, hakimiyyətin siyasi maraqlarını müdafiə elədiyim üçün deyirəm ki, bu heç bir halda hakimiyyət maraqlarına cavab verən bir hadisə deyil. Bütün bunlar ölkədə bunun hüquq vəziyyətinin diaqnozu kimi beynəlxalq aləmə yayıb da Azərbaycana təzyiq və s. üçün istifadə eləməkdədirlər.
Millət vəkili ilk növbədə parlamentin bu cür məsələni müzakirə etməli olduğunu düşünsə də, onun bu istəyi təklif olaraq qaldı. Bəzi millət vəkilləri isə hesab eləyirlər ki, təkcə Naxçıvanda jurnalistin həbs olunması, kimlərinsə mətbuatda açıqlama verməsinə görə təqib edilməsi deyil, həmçinin hazırda bir qrup jurnalistin həbsdə olması, bir başqalarına dair məhkəmə proseslərinin getməsi, difamasiya haqqında qanunun indiyə qədər qəbul edilməməsindəndir. nə vaxta dək ki, bu qanun qəbul edilməyib, həbsdə olan jurnalistin sonradan əfv edilməsi, yaxud 15 gün cəza almış müxbirin 4 gündən sonra heç bir izahat verilmədən azad olunması və s. bu kimi hadisələr heç nəyi dəyişməyəcək. Bu cür düşünənlər arasında deputat İqbal Ağazadə də var və o, bu qanunun qəbul edilməsinin Milli Məclisin iş planına salınmasını təklif edir.
Parlamentin payız sesiyasının ilk iclasından İlqar Rəsul danışdı. Azərbaycanlılar ölkəni niyə tərk edir? Təkcə dolanışığa görə mi? Növbəti söhbətimiz Norveçdəki Azərbaycan mühacirləri haqqdadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Azərbaycandan Norveçə siyasi mühacirət etmiş azərbaycanlıların heç biri öz peşəsindən çalışmır. Ancaq bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün çalışmağa məcburdular. Bu insanlara öz vətənlərində yer niyə tapılmasın? Hazırda 20-yə yaxın Azərbaycan jurnalisti xaricdən sığınacaq istəyir. Onları xaricdə nə gözləyir? Gözləyən yaxşıdır ya pis? Röşən Qəmbərovun reportajı bəlkə maraqlananların bu sualına müəyyən aydınlıq gətirə.
Çətindir, amma bilirsiniz... Ailə, balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpundan yapışasın?
Üçün yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işləyirsiniz?
Fermada nə işləyirlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi, Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki?
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildir Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətə can Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Bu nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər ki. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev. Ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhərdə gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcə rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almışsınız.
Bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma...
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir de deyir ki, çox darıxır, elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Norveçdəki Azərbaycan mühacirlərinlə Röşən Qəmbərov görüşüb danışdı. Azərbaycandan çıxmış başqa bir şəxs isə indi Rusiya prezidentliyinə namizəddir. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harri Kasparov başqa Rusiya adlı hərəkatdan Rusiya prezidentliyinə namizəd verilib. Kremli kəskin tənqid eləməsinlə tanınan Kasparov deyir ki, o seçicilərə əsl müxalifəti nümayiş etdirəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Başqa Rusiya müxalifət partiyalarının bloku tərəfindən gələn ilin prezident seçkilərində vahid namizəd olaraq Qari Kasparovun seçilməsi bir aya yaxın davam edən buna dair mübahisələrə son qoydu. Liberallar, solcinah qruplar və təhrikarlığı ilə tanınan Eduard Limonovun Milli Bolşevik Partiyası da daxil olmaqla millətçi qüvvələri özündə birləşdirən həmin qeyri-formal koalisiya üzvlərinin yəqin ki, yeganə cəhəti müasir Rusiyada siyasi vəziyyətdən narazılıqlarıdır. Başqa Rusiyanın qurultayında iştirak edən 494 namizədin 379-u Kasparovun vahid namizədliyi lehinə səs verib. Səs vermədən sonra çıxış edərək Kasparov var gücü ilə qələbəyə can atmağa və bu yoldan dönməməyə söz verib. Müstəqil Siyasi İnformasiya Mərkəzinin direktoru Aleksey Mukinin dediyinə görə, Komünist və Liberal Demokrat Partiyası eləcə də Sağçı Qüvvələr Birliyi kimi ənənəvi müxalifətin elektoratından başqa Rusiyanın nə qədər dəstək ala biləcəyi hələlik aydın deyil. Məncə Kasparov onu göstərmək istəyir ki, rəsmi müxalifətə alternativ qüvvə mövcuddur. Əsas məsələ isə ondan ibarətdir ki, onun hökumətə və rəsmi müxalifətə təsir gücü nə qədər böyükdür. Kasparovun özü sağlam düşüncəli adamdır və başa düşməyə bilməz ki, bugün Rusiyada müxalifət dəbdə deyil. 2008-ci ilin mart seçkilərində ümumi rəyə görə Kremlin təyin edəcəyi namizəd qalib gələcək. Konstitusiyaya görə üçüncü dəfə prezident olmağa haqqı olmayan prezident Vladimir Putin Rusiyada nəhəng populyarlığa malikdir və onun dəstək verəcəyi istənilən namizəd yəqin ki, seçkidə qələbə çalar. Kasparovun onsuz da çox olmayan qələbəyə şansları başqa Rusiya rəhbərliyindəki parçalanma üzündən daha da azalıb. Bu il onunla keçmiş başnazir Mikhail Kasyanovun vahid namizədliyi üstündə rəqabəti onunla nəticələndi ki, Kasyanov koalisiyanı tərk edərək özünə yeni partiya yaratdı və seçkidə öz keçmiş həmkarı ilə yanaşı namizəd qismində iştirak edəcək. Politolog Muhinin dediyinə görə bu daxili təfriqə həmçinin Kremlin xeyrinə oldu. Radikal müxalifətə əhəmiyyətli şəkildə siyasətdən kənarlaşdırması və tam siyasi heçlik vəziyyətinə gətirməsi Kremlin böyük nailiyyətidir. Bunun seçkidə faktiki olaraq texniki qələbəsi deməkdir. Amma başqa Rusiyanın rəhbərliyində söz gedən gərginliyi onların öz səhvidir, çünki razılığa gələ bilmədilər. Həmin ixtilaf nəticəsində başqa Rusiya sadəcə dalarına dirənib. Vaşinqtonda qərarlaşan Heritage Fondu Moskva bölməsinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki, hələlik seçkinin nəticələri barədə danışmaq tezdir və istisna deyir ki, başqa Rusiya hələ Komünist Partiyası ilə başqa müxalifət partiyalarına meydan oxumağa qadir ola bilər. Sistem daxilində olan müxalifət var. Məsələn, Komünist Partiyası, o da yəqin ki, seçkiyə gedəcək. Dediyim odur ki, müxalifət partiyaları öz aralarında da yarışacaqlar. Amma ən mühüm məsələ seçkiyə hələ 8 ay vaxt qalmasıdır. Bu müddət ərzində isə Rusiyada çox şey dəyişə bilər.
Röşən Rahiboğlu, bir daha xatırladaq ki, Kremlin tənqidçisi olan Kasparov eyni zamanda sübut eləmək istəyir ki, rəsmi müxalifətə müxalifət var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kasparovun Rusiyada sübut eləmək istədiyi ola bilər Azərbaycan üçün də aktualdır. Radiomuzun internet saytına da bir aktual sual çıxartmışıq ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Bu sual həm də ondan yaranır ki, bugünlərdə Transparency International Azərbaycandakı rüşvəti dünyada 180 ölkə arasında 150-ci yerə qoydu. Beləliklə, sual belədir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Əgər sizin cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Ayda 500 manat prezident təqaüdü alan ahıl deyir ki, güclə dolanır. Onda ayda 50 manat pensiya alan sıravi pensiyaçı nə desin? Doğrudan da ayda 50 manata ahıl necə dolanır? Ahıllar gününü BMT 1990-cı ildən qeyd edilir. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla qocalara diqqəti cəlb eləməkdir. İkincisi, dünya əhalisi qocalır. Bugün hər 10 nəfərdən birinin yaşı 60-ı keçirsə, 2050-ci ilə isə artıq 10 nəfərdən ikisinin yaşı 60-dan çox olacaq. 100 ildən sonra isə artıq 10 nəfərdən 6-sı ən azı 60 yaşlı olacaq. Ahıllar günü ilə bağlı Azərbaycandakı ahılların vəziyyətindən Ülkər Akif qızının reportajı.
Mən əmək veteran idim, onu ləğv elədilər. Mən onunla özümü bir qəhrəman kimi hiss eləyirdim da ki, məsələn, mən veteranam, 40 il ağır sənaya işləmişəm. İndi də bizi saymırlar ki, veteran söhbəti yoxdur.
Həm söhbətim ağa verdi dayının 71 yaşı var. Deyir, bugünün Beynəlxalq Ahıllar günü olduğundan xəbərsiz idi. Başı problemlərə qarışıb deyə heç ayın tarixi ilə də maraqlanmır. Ağa verdi dayı göz həkiminə gedirdi. Amma hələ müayinə olmaq üçün yox. Gedirdi ki, qiymətlə maraqlansın. Aldığı 50 manat təqaüdün müayinəyə çatmayacağını isə əvvəlcədən bilirdi.
Bu mirvarı su gözümə düşüb. 3 il bundan qabaq bunu eləmişəm. İndi gedirəm ora ki, görüm o vaxtı 60 şirvan vermişəm, indi nə qədər artırırlar, ya artırmırlar, bilmirəm.
İmkanınız çatacaq bunu eləməyə?
Bax, o çətindir ki, kimdənsə borc alacağım ki, o 50 manatdan xırda-xırda da yığım, verim onun borcunu.
Yazıcı Sabir Əhmədov isə prezident təqaüdü alır, hər ay 500 manat. Deyir, bu pul yalnız məişət ehtiyaclarını ödəyir. 50 manatın nəyə bəs etdiyindən isə danışmağa belə dəyməz.
500 manatdır, onunla dolanmaq olar, çörək puludur. Amma ümumiyyətlə yaradıcılıq işlərin, nəşriyyat işlərin, yaradıcılıq işlərin onunla əlbəttə yoluna qoymaq olmaz. Gündəlik bir məişət ehtiyaclarını ödəyir.
Rəsmi rəqəmlərə görə hazırda Azərbaycan əhalisinin 3,8%-ni ahıllar təşkil edir. Ötən il ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün dövlət proqramı qəbul edilib. Bu proqrama əsasən kişilərə 62, qadınlara isə 57 yaşdan sonra dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Həm söhbətləşdiyim yaşlı Bakı sakinləri bu qayğını görmədiklərini desələr də, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilir. Nazirliyin rəsmisi Azad Tağzadənin sözlərinə görə artıq ölkədəki hər bir qocalar evində təmir işləri aparılıb, şərait yaxşılaşdırılıb, təqaüdlər isə artırılıb. Hazırda isə tənha ahıllara göstərilən sosial xidmətlərin artılması istiqamətində müzakirələr gedir.
Ahıl tənhalara sosial xidmət var. Bu barədə də deməli müzakirələr gedir. Bəlkə islahatlar nəticəsində misallar dəyişəcək. Tutaq ki, şəhərdə indi bir sosial xidmətçi 12 nəfər axıl tənha vətəndaşa sosial xidmət göstərirsə, bəlkə bu əmsal aşağı düşəcək, yəni daha çox xidmət göstərilmək imkanı artacaq. Sonra müzakirə olunur, bəlkə müəyyən hallarda axıl vətəndaşlara natural şəkildə bəlkə hansısa yardımlar göstərilir. Bəlkə onlara xüsusi hansısa reabilitasiya tədbirləri onlara keçiriləcək.
Azad Tağzadənin sözlərinə görə indi ölkədəki 7 əlil tənha və ahıllara xidmət göstərən müəssisədə 500-ə yaxın kimsəsiz yaşayır. Bilgə yaşlılar evinin 150 nəfərdən çox sakini var. Hökumət hər bir qocanın saxlanılmasına gündə 4 manat 20 qəpik pul xərcləyir. Bu pul həm ərzağa, həm də çarpayı, mebel, stol üstü və s. bu kimi mebeldən istifadəyə geyimə sərf olunur. Buranın sakinlərindən biri Hürriyə xanım deyir ki, xeyriyyəçilər də kömək edirlər deyə dolanışıqlar hüquqları pis deyil, amma onlara göstərilən sosial xidmətin səviyyəsini artırmağa isə həqiqətən də ehtiyac var.
Təminat yaxşıdır. Onda yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biraz qrubu çalışırlar adamla, amma qabaq belə deyirdi. Qabaq səhvdən başqa şey.
Hürriyə xanım və onun kimi bir çox yaşlının bir arzusu da var. Dövlət onlara verilən təqaüdün məbləğini artırsın. Hazırda yaşlılara verilən minimum təqaüd 50 manatdır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, yeni ildə minimum təqaüdün artacağı gözlənilir. Amma təqaüdün nə qədər artacağı, yaşlıların ehtiyaclarını ödəyib ödəməyəcəyi isə hələ ki məlum deyil.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Azərbaycandakı ahılların vəziyyətindən Ülkər Akif qızı danışdı. Əvvəllər pensiyaçı pensiyasını poçtdan alırdı, indi kartla verirlər və yaxud da məktubu əvvəllər poçtla göndərirdilər, indi internet vasitəsilə göndərirlər. Bəs onda poçtlar hazırda nə ilə məşğuldular? Onların işi demək olarmı ki, tam azalıb? Bunu Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra poçtalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdir, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc poçtalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşını sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdən məhkəməyə vermişəm. Onda mən sümətçiyə sən vermişsən də məhkəməyə. Özələn, elə olur ki, reklam aparıb, götürür, sonra baxır reklamdır, nəyə gətmirsəm də, nəyə gətmirsəm də. Elə adamın qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poç qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubusa 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedib. İndi pis plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardası 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bizim necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, o belə gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmürük olardım.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əsgərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əsgəri bağlamalar daha çox göndərilir Respublika daxilində. Əsgəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlaman hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır. 20 qəpik əlavə xidmətdir. 60 qəpik isə gömrük haqqı.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən də tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xarici artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir, satın ona görə də daha yaxşı telefona üstünü verir. Aynı olaraq dediyi deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə
edəyərəm. Senin üstüne marka yapıştırmak. Konvertin üstüne.
Amerika, Germanya dostlarım olsa orada. Halam gelin İsrail'de yaşayır, mektublaşır. İmini poçta. Çünkü poç biraz ona arkayın olmak olar. Ama internete yok. Mesela şimdi ben CV saklamak istiyorum. Mesela şimdi neyse göndermek, mektubla gönderebilirim ama internetle yok. Lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Yatamov deyir ki, onların hizmetinden esasen hüquqi şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlerde birbirine ya çiçek hediye edir ya da təbrik mektub göndərirlər.
Poştalar keçmişdə mi qalır, internet onu tam əvəz eləyə bilirmi? Bütün bunlardan Durna Səfərinin və Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra panorama verilişi ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahidoğlu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov, Ekspres qəzetinin